Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la decsepan de Augusto 2017. Che nenio malebligu al vi vivi cae cresci en l'amichezzo della Ciela Patro, cae attesti al ciui lian senfinan bonezzon cae misericordon. Gi estas la texto della hodiaua messaggio publicigita de Papo Francisco en conto Pontifex, quiu havas pli ol 35 milionoin da sequantoi. Ancau dum la somera tempo, la Papo daure memorigas la centrezzon della misericordo en la vivo della cristano. Papo Francisco nomumis cardinalon Giovanni Battista Re, emerita prefecto della Congregazio por la Episcopoi, cae emerita presidanto della Papa Commissiono por Latina Americo, sia speciala sendito alla solenado della tria iarcenta da Treveno, della retrovo della statuo de Nia Signorino de Aparecida, patronino de Brasilo. La solenado ocasos c'è la nazia pilgrim loco de Aparecida, della deca gis la decdua de venonta monato octobro. Washingtono registrigas pli vasta cae pli intensa occasigo della malrespecto della religia liberezzo. Gi estas la generala datumo chiun conigas la iar rapporto redactita della Commissiono por la religia liberezzo della Usona Ministerio por Exterlandai Aferoi. Gi estas la unua rapporto publicigita dum la presidentezzo de Donald Trump. La texto, 243 pagia, reliefigas la discriminazio in cae persecuto in in ciui landoi della mondo. Poste gi listigas serion da politicae recomendoi concerne exterlandan politicon alla presidanto, alla stat secretario cae alla parlamento de Usono. La esploro proponas veran mapon pri cius pezzo de malrespecto de articolo de coca della universala declarazio pri la homai raitoi, tiu quiu defendas la liberezzon de penso, conscienzo cae religio. Tia raito inclusivas ancau la liberezzon shangi religion au credon. De irante el citiui fundamentai aspectoi, registrigis mal respectoi sub la formo de burocratia in normoi, quiui limigas la construon de culteioi, sub la formo de legioi, quiui malebligas la liberezzon de cultado, esprimo, cae penso. Gis arbitrezzai arestoi, cae brutalai attacoi, faritai de terrorismai gruppoi el integrisma spezzo, quiui controlas vastain territorioin. La normoi pri blasfemezzo estas pli esempio pri la maniero lau kiu la registaroi usas la legioin kiel rimedon por limigi la religian liberezon, malantau la pretexto protecti la religioin diste misfamigoi. Dum la presento della documento c'è estis ancau la Usona Stat Secretario Rex Tillerson, quiu alcelis la fingron contrau la situazio en quelcai landoi alianzitoi de Usono, a parte Bahreino cae Saudarabio, pri quiui la membro della registaro Trump menziis la punoin por la crimoi de apostaso, ateismo, blasfemezzo, cae offendo contrau la stata interpreto de Islamo. Li parolis ancau pri discriminazioi contrau la sciaistoi. Malmola in vortoin li usis ancau por Turchio, lando quiu aligias al Atlantica Pacto. Tillerson accusis la loca in autoritatuloin pri limigo della homai raitoi della religiae minoritatoi. La usona pastoro Andrew Branson estas en carcero ec de pasinta octobro cun la accuso apparteni al terrorisma organizagio. La religia liberezzo estas sub attaco ancau en alia stato alianzito de Usono, Pakistano. Ancau Iranon oni criticas, char gi trafais la religia in minoritatoin, a parte la bahanoin che la cristanoin. La esploro plie accusas la sin nomantan islaman staton pri genocido contrau yazidoi cristanoi cae sciaistoi. Tillerson menciis ancau Sudanon cae Cinion. La Usona Commissiono accusas Pekinon pri persecuto della cristanoi, della membroi de Falun Gong cae della tibetai buddhistoi. Por la unua foio aperas inter la pli riscoplenai landoi ancau Ruslando. Char, la pasintan dudecan de aprilo, la rusa supera cortumo publicigis verdicton quiu malpermesas la existon della attestantoi de Jehovo en la lando. Tuiai estis la reagoi de quelcai landoi menzitai della esploro. La proparolanto della Cina Ministerio por Exterlandai Aferoi annonsis che Cinio ufficiale protestis cun Usono, char tiu sin nomanta rapporto ignoras la factoin. Iranai funkcioloi accusas la usonan ministerion por eksterlandaj aferoj pri partianeca raporto. Barcelono, Catalunio, Hispanio. Ancora une estas plene conata i la detaloi de la ebla atenzo quiu ocasis hodiau en la centra istratoi de Barcelono, ciam charge auto alcelis decoin da civitanoi cae turistoi laulonge de la famai Ramblas en la urbo centro. Multai la vunditoi, causitai della charge auto, quiu poste crashigis contra uno e la chioscoi quiui estas laulonge della stratoi. Laula attestantoi, la charge auto curis grande rapide, lau zigzaga maniero, shine pro la intensa clopodo, trafi la plei grandan nombron da personoi. Freetown, messaggio de condolenzo cae solidarezzo, ciel tiu de la papo hierau, sed ancau alvocoi al internazia activado, daure alvenas le diversai landoi de la mondo alla registaro cae alla popolo de Sierra Leone, ciui lunde matene estis trafitai della perforto de inundegoi, ciui faligis la monteto in super Freetown, cae enterigis vivantai pli ol quarcent personoin. La sen regula, sen arbarigo de la montetoi estas lau la faculoi uno e la motivoi della tragedio. Comencigis hierau la collectivai entombigoi, char tro multai estas la forpasoi. Oni realigas comunain fosajoin por enterigi la cadavroin. Oni ne povas calculi la precisan nombron da forpasoi, char multai homoi estis forportitai della aquoi alla maro, caido estos ne eble retrovi ilin. Novjorko, che la internazia comunumo intervenu tui por helpi tiuin kiwi el sud sudano fugias la armitai grupoi kiwi bruligas la domoin, mortigas sen defendain civiluloin, sex perfortas virinoin cae knabinoin, forcaptas knabetoin por trud varbi ilin por la bataloi. La supera commissario de unigintai nazioi por la rifugintoi lancis citiun tragedian alvocon. La nombro da tiui kiwi por savi gel per forta i eventoi sercis rifugion en Ugando estas 1 miliono. Plia miliono da personoi rifugis en Sudano, Etiopio, Kenio, Congo cae Centrafrica Respubblico. La gis nun liveritai helpoi ne plus sufficias, denuncis la supera commissario de Unigintai Nazioi. Necessas 674 milionoi da usonai dolaroi por la nuna iaro por helpi tiuin personoin. Giacarto, post Hindio cae Pakistano, ancao Indonesio solenis hodiau la datrevenon de sia sen dependigio. La decsepan de Augusto 1945, la Nederlandai orientai Hindioi disigis el Nederlando, cesigante la colonian periodon daurintan pli ol 3 iarcentoin. Indonesio hodiau estas la democratia lando con pli multe da islamai logiantoi en la mondo. Pro tio, sur gi focusigias la atento de tiui kiui accelas la dialogon inter cristanoi cae islamo. Manilo, crescas la bilanzo della mortintoi pro la operazzo contra la toxicae drogoi, la plei sangoplena tago estis, chielani rapportis hierau, la decvina di Augusto, 32 forpassoi, 107 arrestoi. Intere hierau cae hodiau poste en Manilo la polizzo murdis cromain 12 personoin suspectitain pri commerzado de toxicae drogoi. Provinzo Bulacan, nord de Manilo, cun en tute 415 mortintoi cae 4000 arrestoi, estas uno e la regionoi pli concernatai del milito contra toxicae drogoi, declarita de Presidente Duterte anta unu iaro. Amnestio Internazia petis la starigon de esplor commissiono pri la occasintagio. Caregai gefrato, in ia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.